koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Ako se malo razmisli, nije teško zaključiti da ne postoje mali muzeji. Čak i ako su po prostoru koji zauzimaju ili po veličini zbirki koje čuvaju, neveliki površinom ili obimom. Zato što su muzeji, čuvari vremena i svedoci razvoja duha i ideja, važni. Svi su važni. I svako mesto koje ima muzej, njime baš potvrđuje sopstvenu važnost i doprinos mozaiku istorije. Kamenom, kostima, glinom, oruđem, oružjem, zastavama, mapama, nameštajem, odećom, slikama, skulpturama, fotografijama.
Tako je i zato važan i zavičajni muzej Paraćin. Njegov početak je još daleke 1947. kada je nastavnik Miomir Jezdić u osnovnoj školi Radoje Domanović okupio nekoliko entuzijasta i oformio laičku arheološku zbirku. Mada sama ideja da Paraćin treba da ima muzej još je starija i seže u sredinu 20. godina 20. veka, u vreme najvećeg uspona varoši kao važnog industrijskog centra sa velikim fabrikama stakla, štofa i cementa.
...1977. prikupljena skromna, ali vredna zbirka predmeta smešta se u znamenitu Ružićevu kuću u centru Paraćina, gde je i danas. Godinu dana kasnije videli su je prvi posetioci, a od 1990. izvanično je zavičajni muzej sa namenom zaštite umetničko-istorijskih dela. Stalna postavka prikazuje sliku prošlosti celoga kraja, od praistorije do posle Drugog svetskog rata.
Zato nam predstoji još jedna šetnja kroz istoriju jednog dela naše zemlje u društvu dvoje kustosa arheologa, Vesne Vučković i Aleksandra Srndakovića. Sa njima su bile, a bit će i sa vama u narednih 50 minuta,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Počinjemo priču o zavičajnom muzeju u Paraćinu sa Vesnom Vučković, višim kustosom, arheologom.
Mi smo sada u ovom baš hladovitom prostoru vašeg muzeja. Ovo je zavičajni muzej Paraćin, to smo i čuli, ali se nalazi u jednoj vrlo interesantnoj i pažnjevrednoj zgradi koju svi ovde u Paraćinu zovu Ružićeva zgrada. Možda da objasnimo od kad je nastala, ko je bio Ružić i zašto je...
Ružićeva kuća.
Tako je. I zašto je baš ovde smešten muzej.
Evo ovako, ovo je inače kulturno dobro, zaštićeno je 1984. godine. Inače, to prva spratna zgrada u Paraćinu, to je ono što je jako važno.
Kad je nastala?
Pa negde polovinom 19. veka. Nemamo tačan podatak.
Ali prva kuća na sprat.
Prva spratna kuća.
I boga mi povelika.
Pa boga mi jeste, zato što je to bila privatna kuća sudije tadašnjeg. To dosta toga objašnjava. Kasnije Ružić postao i predsednik opštine tadašnje. Znači da je ipak čovjek sa ugledom, samim tim vjerojatno je postala određena finansijska podloga za ovako nešto. Inače se nalazi na planu iz 1876. godine, planu grada.
Kako se dogodilo da to postane javno dobro? Da li je to Ružićeva odluka ili se to kasnije tokom vremena tako desilo i da se tu smesti muzej?
Vremenom je zgrada menjala funkciju. I pošto se formirala zbirka muzejska negde 70. godina prošlog veka, jednostavno je postojala potreba da se pojavi neka zgrada
između ostalog.
Da, da se obezbedi određeni prostor gde će predmeti biti smešteni, gde će uopšte funkcionisati zaštita pokretnih kulturnih dobara koji su sakupljeni na području opštine Paraćin. I onda su jednostavno rešili da ova zgrada, opštinska vlast je rešila da ova zgrada pripadne muzeju.
I nekako je sasvim logično, i veličina i položaj u samom centru grada i njena lepota, jel tako, jesu nešto što bi trebalo da bude i mesto gde se čuva neko najveće blago. Ono što bismo voljeli takođe da kažemo je da po našim nekim, mi smo malo čitale, muzej tek postoji, uslovno rečeno, dosta kasno, 75. prošlog veka, 1975.
Pa zvanično je postao 1979. Pre toga je bila zbirka, muzejska zbirka. Onda je 1979. dobio status muzeja, koji je zvaničan 1990. godine. I od tada funkcionišemo na ovaj način.
Takođe je interesantno da je zapravo u fundus muzeja ušlo nešto što je bila zbirka osnovne škole, ako sam dobro zapamtila to što smo čitali, osnovne škole Radoje Domanović, i da je zapravo i sve što se u muzeju danas nalazi se zahvaljujući entuzijastičnom radu pojedinaca koji nemaju veze sa muzeologijom.
Da, to su prvi koraci koji su sakupljanja predmeta, uslovno rečeno starih predmeta, napravljeni još negde posle Drugog svetskog rata. I čitavu priču oko skupljanja zaštite je pokrenuo profesor Momir Jezdić. On je bio profesor biologije u osnovnoj školi i onda je vremenom iz ljubavi prema svemu tome, prema čitavom našem kulturnom blagu, praktično svu tu zbirku koju je vredno skupljao sam i sa svojim učenicima, poklonio nam kao legat.
Malopre smo čuli da su u muzeju zaposleni sve arheolozi. Jedna od zbirke u muzeju je arheološka. Da li to znači da je i najvrednija ta zbirka upravo?
Pa ja sad ne mogu da klasifikujem i da vršim takvu vrstu kategorizacije. Mislim, jednostavno je to nemoguće. Ona jeste najbrojnija. I prvi direktor, Marin Brmbolić, je bio arheolog. Ali mi i kao i on što je radio, i mi smo nastavili tu tradiciju da praktično skupljamo sve predmete bez obzira što smo mi arheolozi. Ali jednostavno nam je to deo posla.
Koje sve zbirke postoje danas u muzeju, Vesna?
Sem arheološke, postoji paleontološka, etnografska i istorijska zbirka.
I da li jedan posjetilac muzeja kreće od te paleontološke? Ili
pa sticajem okolnosti, u početku postavka je stara, znači postavku koju ćete vidjeti, ona postoji od samog osnivanja muzeja, odnosno preseljenja predmeta u ovu zgradu, i prvo se kreće od neolita.
Neolit je vreme kada su zabeleženi neki prvi materijalni ostaci tih tadašnjih davnih kultura, ali tako?
Da, to su prvi zemljoradnici i stočari u stvari, i mi to otprilike datujemo nekih 5.500 do 6.000 godina pre nove ere. Nemamo, nažalost, neke starije, za sada, neke starije tragove, nema problema. Evo,
šta se nalazi iz tih vremena u vašem muzeju? To su naravno posude, delovi oružja, ali tako?
Figurine.
A i neke figurine umetničke, da. I amfore velike, dobro.
Dobro, ja bih vas ispravila, to su pitosi, oni su...
Kako se zove?
Pitos.
Pitos.
Dobro, to jeste grčki naziv za posudu velikih dimenzija u kojima su se čuvale, konkretno u ovom slučaju, vjerojatno zrnasta hrana.
Da, naravno da sam pogrešila, amfora nema pre Grka, ali ovo zaista liči po obliku, pa sam zato rekla. Ovo jedna.
A i amfora nema postelje, ova stoji.
Da. No dobro.
Dobro, amfora se ili je postala posebno postelje, pošto je imala jako usko dno, koje se bez malo špicasto završavalo, tako da je moglo se pobode u pesak.
Ovo tako da ipak... ovo samo liči, da.
Pa dobro, može da izazove takvu asocijaciju.
Ali evo, ove figurine su karakteristične, za taj period?
Da, one su baš karakteristične vinčanske figurine koje su autentične za Vinču i generalno za područje Balkana. Krajnje su prepoznatljive i autentične, i one su u principu vezuju za objekte, odnosno vezuju se za kult plodnosti.
Da, naravno. Nalazište se zove Slatina?
Konkretno ta fotografija koja je prikazana jeste motel Slatina i to je detalj sa iskopavanja koje je vršeno tokom 1985. 86. kada je pravljen novi autoput.
I sve ove figurine, ovi predmeti, ovi delovi posude i tako dalje su nađeni na tom lokalitetu?
Uglavnom, gro izloženih predmeta u stalnoj postavci, kad je u pitanju neolit, potiču sa ovog lokaliteta.
Da, moguće je da nam kažete šta je od toga najvrednije ili je sve podjednako vredno za nauku svakako, a za posetioce?
Pa znate šta, svaki od tih predmeta jeste priča za sebe. Znači, da li su to, recimo, detalji odeće, nakita na figurinama, frizura, ili generalno posude koje su opet imale određenu funkciju u životu. Nisu one slučajno tih oblika kakvih jesu.
Da
li su služili za kuvanje, za držanje tečnosti ili nekih drugih materijala. To ima sve svoju priču i podlogu.
Da, vidjeli smo da ste tražili po pećinama u okolini da je to što bi se možda moglo naći iz još starijih, na primjer, paleolitskih era, nije utvrđeno da postoji, što ne znači da negde ipak ne postoji, a nije još otkriveno, ali neolit kao mesto naseljavanja ovde u Paraćinoj okolini je dokazan, je li tako? To smo rekli.
Da, više nego dokazan, najviše se vrši istraživanja na jednom drugom lokalitetu, u selu Drenovcu, to je 10 km odavde. To su iskopavanje malo šireg obima koje će trajati verovatno decenije.
Treba napomenuti da se Odeljenje za arheologiju Zavičajnog muzeja u Paraćinu u saradnji sa Arheološkim institutom u Beogradu i Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu brine o više od 50 registrovanih arheoloških lokaliteta na teritoriji cele opštine. A lokalitet Drenovac, smešten tik uz današnji koridor 10, otkriven 1962. prilikom tadašnjih radova na izgradnji autoputa, jedno je od najinteresantnijih nalazišta na centralnom Balkanu. Na njemu od 2002. kontinuirano rade arheolozi iz pomenutog instituta i Zavičajnog muzeja. Reč je o naselju iz ranog neolita, oko 6100. godine pre nove ere, takozvane protostarčevačke kulture, u kojem se, sa prekidom od nekoliko stotina godina, kontinuirano živelo sve do oko 4500. godine, kada je to već bilo naselje Vinčanske kulture.
Inače, prema rečima stručnjaka na prostoru od Pojata do Bagrdana, bilo je 80 do 90 naselja u mlađem kamenom dobu. Sam Drenovac pak arheolozi nazivaju neolitskim megalopolisom, jer je još u najmlađoj njegovoj fazi bilo najmanje 700 objekata različite namene u kojima je u spratnim, lepim i dobro organizovanim kućama živelo između 2 i 3 hiljade stanovnika. Zato je ideja na kojoj se radi da se upravo na tom području izgradi Centar za proučavanje neolita Balkana, koji ima potencijal parka kulture svetskog značaja.
Kao zaposleni ovde u muzeju, arheolog po zanimanju, to jest po zvanju i obrazovanju, odete nekada neki lokalitet, imate li, da li se uopšte u ovakvim mestima u Srbiji pojavljuje taj neki naučnički žar, bez obzira na nedostatak sredstava i na nešto što možda možemo da kažemo se retko dešava, ali evo, ima neki lokalitet, nešto se ponekad tu radi, jeste li to doživeli?
Ja sam, praktično od samog početka kako su počela ta istraživanja i saradnja sa Arheološkim institutom od 2002. godine, ja sam u toj priči.
I bili ste na terenu, jeste malo četkicama četkali.
Naravno, mislim.
Jeste radili svoj posao.
Jel to jeste vesno uzbudljivo? Zaista ozbiljno vas pitam.
Mislim, pa znate prosto... kako, to je jednostavno deo posla.
Ali jeste... prvi dotičete nešto što nije vekovima.
A dolazite, prvi dođete do nekih podataka.
Da.
Do neki podaci vam budu jasni u trenutku, neki podaci kasnije, nakon analiza predmeta koji su nađeni, dođu na videlo.
Da.
Ali to je praktično jedan proces otkrivanja, znači nije samo iskopavanje pa se tu sve završava, ne znam, našli smo toliko posuda ili ne znam, toliko i toliko, ne znam, kamenih predmeta, sve, kao što sam malo pre rekao, sve to ima neku svoju priču koja,
da,
do koje
ste dolazili. Vi ste to sad odmah smestili u jedan naučni okvir koji zahteva i strpljenje i da se ne greši i da to sve bude, a meni onako kao lajku to deluje...
Da je ovo pisani tekst, posle poslednjih reči stajale bi tri tačke. Ali pošto je govor, onda samo zamislite da su misao i reči prekinuti novom senzacijom.
Nije valjda da je ovo slanik, pa nije. Samo liči.
Pa, znate kako, ja...
Šta ne izgleda kao slanik? Evo, slušalci, zamislite, keramički urađen umetnički slanik sa dve spojene posude i čak ima i mali luk na sredini pomoću kog možete da uhvatite i da držite.
Drugim rečima ima i za biber.
I za biber, da.
Da, e, to je već drugi period, to je već ovaj, bronzano doba. Inače, Paraćin, baš na osnovu lokaliteta u Gloždaku, Gloždak je deo naselja u Paraćinu, prema autoputu, ušao u naučnu literaturu, gde se upravo na osnovu nalaza sa nekropole, to je bila nekropola spaljenih pokojnika, nazvala pa sad pozno bronzanodobska kulturna grupa, pa kao paracinska kulturna grupa. Znači, to je jedna varijanta bronzanodobske kulture koja je postojala ovde na ovom području.
A zašto se zove paracinska kulturna grupa? Šta zapravo čini tu specifičnost da dođe do nekog odvajanja u tom nekom smislu, odnosu na ostale nalaze?
Pa znate kako, to su u pitanju nalazi sa nekropole. I po prvi put su predmeti te vrste, tog kvaliteta, nađeni upravo na toj nekropoli. I to je ono što, to je nađeno još negde 1960. godine, tu su iskopavanje bile 1962. godine. Iskopavanje je vodio profesor Milutin Garašanin i Draga Garašanin. Tad se po prvi put došlo, znači, u dodir sa nečim novim. E, da bi moglo da se nekako ime nazove, imenuje, da se veže za nešto,
pošto da bi se znao o čemu govorite zapravo, da.
Da bi moglo da se izdvoji kao posebnost, jer jeste bila posebnost u tom trenutku, i sada je još uvek, jednostavno bi bilo vezano za grad, da, za naziv grada.
Tamo gde je pronađeno.
To je...
Možete li da kažete, da, tako da prosto laici razumeju u nekoliko reči, šta je to što je bilo prvi put viđeno i tako posebno u tom trenutku?
Pa znate kako, ovaj, ono što je bilo zanimljivo, znači, to je život koji je postao u jednom trenutku u bronzanom dobu. Do tada se jednostavno nije znalo o tome.
Da se živelo u to vreme.
Da se živelo u to vreme na taj način, da je čak eto postojala, naselje nije istraženo, verovatno ga je grad uništio, ali je zato ostala nekropola sa spaljenim pokojnicima, što jeste krajnje indikativno, i onda se vidi i običaj, neko verovanje ove ljudi u to vreme.
A inače, poznato je da, sveća se kad smo bili kod Prokuplja Pločnik, tu smo čuli priču da skoro nikada nije nađeno iz tog nekog doba neolita i pregvozdanog doba, nikada nije nađeno mesto gde su sahranjivani. Nađeni su ostaci nekog života, ali a vi sad kažete baš nekropola.
Ne, ovo je u pitanju bronzanog
doba. Znam, jasno mi je. Govorimo o ovom starijem periodu
neolita. Što se tiče neolita, postoje pojedinačni grobovi, pojedinačni
ukopi,
ali neko organizovan vid sahranjivanja
za sada
nije poznat.
E, pa to jeste zanimljivo.
Ali lokalitet Gloždak, koji se nalazi u istoimenom paraćinskom naselju, nedavno je ponovo dospeo u žižu interesovanja kulturne javnosti kada su, pripremajući teren za izgradnju objekta jednog od najvećih trgovinskih lanaca pristiglih u našu zemlju, otkriveni ostaci moguće upravo nekropole iz bronzanog doba, period 1500. do 1000. godine pre naše ere. Otkriveni sloje debljine 1 metar, a sem fragmenata keramike nađeni su i ostaci gara i crvene pečene zemlje, te različitog materijala, ne samo iz bronzanog, već i iz antičkog doba.
Ja bih samo volila da nam objasnite ovaj mali gvozdeni predmet koji je ovde zakačen, dakle izložen u muzeju, a koji čini mi se da sam registrovala da je nešto kao simbol vašeg muzeja. Da li sam u pravu?
Da, to je fibula iz tog baš perioda bronzanog doba.
Fibula jeste, kao broš, kao neka zakačelika.
Da, možemo tako da to nazovemo. Jeste, ima taj ukrasni karakter, ali ima i simboliku svoju. U sredini je glava, stilizirana glava bika. Na krajevima su dve barske ptice koje su takođe stilizovane. I oba simbola, znači i bik i ove ptice, jesu simboli vode, pa samim tim plodnosti. Što jedno ide sa drugim.
Ali izvanredan mali gvozdeni predmet.
S tim što je to slučajni nalaz. Znači, ovde mi nemamo, nažalost, kad je u pitanju bronzanog doba, mi nemamo predmete sa iskopavanja. Jer su svi tada, pošto muzej tada nije postojao, a kao što sam rekla, vreme kad su vršeno iskopavanje je vršio Narodni muzej u Beogradu, tako da mi, nažalost, nemamo, imamo samo slučajni nalaz. Ali zato imamo, evo jedna urna i ovi predmeti koji su ovako ovakvog izgleda jesu baš takvi zato što su gorili. Znači, bili su vate ili pokojnik spaljivan zajedno sa onim što imao na
sebi. I ono što je ostalo, to je to.
Ko je kuda?
Arheologa Vesnu Vučković i više kustosa u Zavičajnom muzeju u Paraćinu u nastavku naše šetnje nagovaramo.
Ajmo sad da preskočimo vekovi i da vidimo šta je to Momčilov grad. To sam našla ovde na zidu da piše.
To je vizantijsko utvrđenje.
O, baš smo dosta otišli.
Daleko. Malo smo preskočili antiku
da.
I rimski period, ali...
Možemo da se vratimo posle, ali evo sad smo ovde... Imamo tu čak i neki plan grada, ali tako?
Da, to su iskopavanja koje su bila 80. godine koje je vodio Marin Brambolić, kada je definisano ovaj oblik utvrđenja, jer postojali su samo pisani tragovi o njemu ranije. Pretpostavlja se da je to bio refugijum, ali isto vreme i da je bio deo odbrambenog vizantijskog sistema.
Kad kažete refugijum, šta to znači?
To znači mesto gde su se ljudi sklanjali u slučaju opasnosti, pošto je bilo utvrđenje.
Da.
Vojno utvrđenje,
predstavljeno. Znači, to je iz vizantijskog vremena, Momčilo.
Momčilo, brate.
Da, Momčilo je bio, pretpostavljam, vojskovođa ili neko ko je
to vladao. Ne, to je naša...
Ne zna. A zašto se zove Momčilo grad?
Pa to je srednjevekovna ličnost, ali obično u toj nekoj našim shvatanjima, toj nekoj mitologiji, mi obično vezujemo te periode za srednjevekovne ličnosti i srednjevekovne vojskovođe.
Pa je ovo vezano za Momčilo?
Vezano je za Momčilo, da.
Od tvrđave Momčilov grad, kod sela Potočac na Juhoru, danas su opstali samo temelji i ruševine jedne od kula. Prema nekim pretpostavkama, tvrđava je nastala još u doba Ilira.
Pljačkaši arheološkog blaga, kojih u Srbiji nažalost ima mnogo, pre par godina su kopajući kraj ostataka utvrđenja odronili padinu i otkrili neobičan, lepo ozidan objekat. Arheolozima liči na ogromnu peć za opeku, jer su cigle u njegovoj unutrašnjosti istopljene na izuzetno visokoj temperaturi. Međutim, naučnici ne znaju gde je ta opeka ugrađivana, a ni gde su nestali njihovi tvorci iz Momčilovog grada. Idući tragom legendi iz podjuhorskog sela Potočac, arheolozi su još 80. godina prošlog veka otkrili veliko urbano naselje na nepristupačnoj, zarobljenoj planinskoj kupi. Bilo je okruženo strmim vododerinama i dubokim odbrambenim rovom, koji je i danas jasno vidljiv. A na elipsastom platou, dugom oko 200 metara i širokom oko 80, nađeni su temelji zbijenih kuća i crkava koje ukazuju na veliki broj žitelja u 5. i 6. veku. Nije utvrđeno od čega su stanovnici živeli, jer u blizini naseobine nema obradivog zemljišta ni pašnjaka. Nije odgonetnuto ni gde su sahranjivani, jer uprkos upornoj potrazi, naučnici nisu pronašli ni jedan uzorak.
Izolovana naselja u brdima nalik Momčilovom gradu obnavljali su na mestu starih vizantijskih utvrđenja Srbi u doba navale Osmanlija. Vizantijski tragovi su tu nađeni, ali još uvek ne i srpski, iako bi na to mogla da ukazuje obližnja crkvica za koju lokalno predanje navodi da je sagrađena u doba Nemanjića i izvor s kapelicom posvećenom svetim arhangelima.
Ni ime lokaliteta nije jedinstveno. Deo stanovništva podjuhorskog sela Potočca, koje je najbliže ruševinama utvrđenja, nazivao ih je Jerinin grad, što je uobičajeno ime za sve srednjovekovne tvrđave od Pomoravlja ka zapadu crpskih zemalja. Drugi pak ga nazivaju Momčilov grad. Po njihovoj verziji legende, tvrđavu je sazidao legendarni vojvoda Momčilo, ujak kraljevića Marka, na letećem konju Jabučilu.
Pred nama je još jedna tvrđava.
Evo i Petrusa, to je 14. 15. vek.
To je već, konkretno, to je već u pitanju srpski srednji vek, mada su...
Ali tu postoji rimski logor, ali tako? I otakli ovo je Petrus ime postoje, tog naselja.
Postoje pojedinačni nalazi. Niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da je tu bilo baš rimsko utvrđenje, ali postoje pojedinačni nalazi. Na osnovu topografije se može pretpostaviti. Zna se da je postojalo vizantijskih ostataka, Znači da bilo ima i iz perioda Gvozdenog doba, znači od preistorije.
I na vrlo na mestu su živeli i Srbi, tako? Sati srpskog grada.
Srpske srednjevekovne, da, dobro, srpske. Da. Pošto je to bila pogranična, ovo je bila pogranična.
Da, 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 da. Pa treba biti inače, oprezan kad kažemo ko je tu žive.
To je najveće vojno brdsko utvrđenje u Srbiji. A to je ono što je
znamo. Iz tog perioda, ali tako?
Da.
14. i 15. Ali verike ovde, isto se odnose na utvrđenje Petrus?
Ne, one ne potiču iz utvrđenja Petrus, oni potiču iz manastira Namasija, ali obično ljudi pomisle pogrešno to služilo za mučenje ljudi, nije.
Da, izgleda kao da je neko vezio.
Ne, ne, nije.
Zašto je služilo? Veliki lanci i ovaj, krugovi na krajevima.
Da bi se domaće životinje, krupne konje, krave vezivali da ne bi...
Vezivali i vodile, da.
Da ne bi bežali. Da ne bi bežali. Jer tu je... Tu je postojao ovaj manastirski kompleks na Masi koji više nije živ, ali takođe su vršena istraživanja negde 80. godina prošlog veka i praktično nađena jedna klasična ekonomija, sem naravno crkva, jedna klasična manastirska ekonomija.
Pomenuti manastir Namasija samo je jedan od nekada mnogih, a i danas brojnih manastira i crkava u Petruškoj oblasti, nazvano je tako upravo po imenu tvrđave Petrus. Oblast je pod zaštitom Republike Srbije kao spomenik od velikog značaja i obuhvata ukupno 21 verski objekat sa vidljivim ostacima i još 23 koja su zabeležena u narodnim predanjima. Sama tvrđava Petrus nalazi se 11 km severoistočno od Paraćina kod sela Zabrega. Smeštena je na uzvišenju koje sa tri strane okružuje reka Crnica. Petrus je bio, kao što smo čuli, središte pogranične oblasti srpske države u 14. veku i kontrolisao je vezu Pomoravlja sa dolinom Timoka. Njegovi gospodari su bili savremenici cara Dušana i kneza Lazara, župan Vukoslav i njegov sin Crep.
Na mestu Petrusa je možda postojalo utvrđenje još u doba Rimljana, pošto su u njemu pronađeni rimski bakarni novčići koji su danas deo zbirke Zavičajnog muzeja u Paraćinu. Ono što je izvesno je i da je u 6. veku tu postojalo vizantijsko utvrđenje. U 10. veku se u okolini tvrđave naseljavaju monasi isposnici, a od doba Stefana Nemanje na prostoru Petrusa je napravljena nova tvrđava, dok cela ta oblast predstavlja pograničnu župu srpske države Nemanjića i jedinu oblast na desnoj obali Velike Morave koja se stalno nalazila pod njihovom vlašću. Car Dušan je sredinom 14. veka dodelio županu Vukoslavu oblast oko Petrusa i taj predeo se od toga doba naziva Pustoš Petrus. Smatra se da je on i podigao utvrđenje, čiji su ostaci danas vidljivi.
Poslednji istorijski podatak o tvrđavi Petrus vezan je za 1413. godinu, kada ga je zajedno sa većim brojem tvrđava Koprijan, Kruševac, Markovo, Kale, Sokolnice i Stalać zauzeo Bajazitov sin Musa. Petrus je zapusteo ili posle Musinog razaranja 1413. ili posle propasti srednjovekovne Srbije 1459. godine, pošto je vrlo brzo izgubio na strateškom značaju.
U lokalnom narodu sačuvano je nekoliko predanja. Jedno od njih navodi da je Petrus kao pogranično utvrđenje države kneza Lazara upozoravao signalima kneza u Kruševcu o upadima osmanskih pljačkaških četa. Ukoliko bi neka od njih bila uočena, u Petrusu je paljena velika vatra koja se videla u selu Lešju kod manastira Presvete Bogorodice. Tamo je odmah paljena nova velika vatra koja se videla u utvrđenom stalaću. Stalačka posada bi tada palila veliku vatru na vrhu kule Todor od Stalaća, koja se videla u Kruševcu, što je bio znak za opasnost.
Kuda sada idemo, Vesna? Trebalo bi da se vratimo.
Trebalo preskočiti.
Da. Pa možemo da ispričamo ukratko i o tom.
Dobro, postoje tragovi definitivno keltskog boravka ovde, u stvari... To su već pitanje u skordisti. Znači, to je neka mešavina autohtonog stanovništva i Kelta koji su ovde došli nakon bitke u Delfima, znači posle 279. godine pre nove ere, su jednostavno su se povlačili posle poraza koji su tamo doživjeli. Jedan deo je ostao ovde da živi i pomešao se sa autohtonim stanovništvom I Rimljani su ih zabeležili kao skordiske.
To su ta neka plemena koja su oni zvali varvari, jel tako?
Dobro, varvari su grčki naziv, ali nema veze.
Da.
Uglavnom, oni su postojali tu, međutim, sa dolaskom Rimljana u prvom veku jednostavno nestaju. Rimljani jednostavno prestaju da ih pominju. Zašto, iz kog razloga, ne zna se tačno šta se desilo sa njima. Da li su romanizovani, što je vrlo moguće, ali jednostavno nema nikakvih pisanih tragova.
Da su i dalje nastavili da žive kao autohtono stanovništvo, jasno.
Da, da, da.
I sad kreće era i doba Rimljana.
Doba, da, Rimljani su se otprilike ovde pojavili negde početkom prvog veka nove ere. Oni su u Nišu bili već u 15. godini nove ere. Niš nije daleko odavde. S tim što je ovde, zna se da je u 4. veku nove ere na osnovu Poetigirove mape postojalo. Pa to je bila stanica za zamenu konja na Via Militarisu. Znači, vrlo malo naselje na istom ovom mestu gde je sada grad. Znači,
da, to je doba kada se Paraćin zvao Sarmatis.
Sarmatis, da. Međutim, mi nekih posebnih podataka ne imamo, jer jednostavno vreme, odnosno život je pojao praktično te ostatke Sarmatisa. Imamo tu nešto malo slučajnih nalaza, jer se još uvijek nalaze ovde i onda kad neko nešto pravi u gradu, pa ima dosta privatnih kuća.
Ali to
pa
jeste pouzdan dokaz da je nečega bilo.
Da, još pogotovo, sada, pogotovo ta mapa, da. Pogotovo ta mapa koja potvrđuje, samim tim se zna i naziv grada.
To je ovo.
Da, da, da.
Da. Da. A Horeo Margi je ćuprije zapravo.
Gardan je čovječ. A da, i ovoga viminacija Singidulum, znači sve tako treba da se spuštamo zapravo da bismo gore sjeli.
I Singidulum, da.
I to su neke granice provincije Rimskog carstva u to vreme. Zanimljivo da su imena o kojima sad govorimo ostala do danas. Imate Petrus hotel, imate Sarmates, se takođe, dakle, žive su neke reči, ljudi vole da se naslone. Sad vas pitam nešto što nije iz vašeg domena, ali kao građanin Paraćina, je li tako da je to zanimljivo što te reči žive hiljadama godina?
A da, to su, praktično to je pamćenje na određeni način. Mislim, ljudi su jednostavno, vremenom i naravno to što je u knjige, hvala Bogu, pa se pamti na taj način, ali eto, postoji još načina da se istorija prenosi.
Da.
Koje kuda?
Pa, u slobodnim skokovima kroz vreme, ponovo idemo u davnu, davnu prošlost.
Dobro, ovde smo sad, ovde imamo neku paleontološku zbirku praistorijskih, jel tako, bića, životinja koje su živele ovde sa velikim kostima prepoznatljivim. Ovo može da bude začetak prirodnjačkog muzeja u Paraćinu.
Da, mi imamo jako finu, moramo se pohvaliti, imamo jako finu paleontološku zbirku. Ono što je jako strašno specifično za ovaj muzej, pa generalno mogu da kažem i za celu Srbiju, to je ova glava krokodila, pošto je ona jedinstven nalaz.
Ovo je ovde u zatvorenoj vitrini, čuva se.
Postoji jedna kopija, znači iste te glave u prirodnjačkom muzeju u Beogradu.
I ovo je original.
To je original.
I to je nađeno ovde.
To je nađeno ovde i samo u Srbiji postoji taj primjerak.
Čekajte, što to piše milion godina?
Pa to je procenjena starost.
Milion godina?
Da.
Da. I vidimo sad ovde pred nama.
Izgleda isto kao današnji krokodil.
Pa dobro, nema glava. Baš sve zube, ali izgleda stvarno kao današnji krokodil.
Ima formu glave današnjeg krokodila. Dakle, to je najvredniji nalaz.
Ovo je ogromna glava životinje sa velikim rogovima.
Ovo je bizon.
Bizona.
Bizon.
Jer, kad je on živa?
Znate kako, ovo su životinje koje su živjeli u vreme ledenih i međuledenih doba.
Kraj ledenog doba 10 do 8000 godina. I ja ovde onda smo...
Znači, kako se menjala klima, kako je dolazila do geomorfoloških promjena, tako se menjao biljni život u svijetu.
Imamo ostatke Jelena Orijaša, dlakavog nosoroga, koji izgleda na ovom slikovnom prikazu vrlo simpatično, moram priznati.
Pa, čim neko kaže dlakavi nosorog, kad se kaže u stvari dlakavi nosorog, zna se da je klima bila hladna.
Da,
jer kako se menjala klima, znači kako je ovde dolazilo, su se produžavali topliji periodi, tako su te životinje koje su bile krznene migrirale na sever. I kako je dolazilo ponovo do zahlađenja, tako su se onda vraćale nazad, jer se menjao biljni svet.
A pazite, kako su ove kosti ovako obrane, su ovde živjeli dinosaurusi, šta je ovo, više posebni materijal iz sliva Velike Morave i Dunava, iz Kučajskih pećina, toliko ogromne kosti, možda i metar i nešto ima u dužini ove butne ili koja li je već.
Da, to su mamuti.
Mamuti su stara živa bića.
To su mamuti, dobro, oni su karakteristični, živjeli su li na području Srbije, ali naravno bili ih i ovde. Znači da je reč o prostranstvima sa livadama.
Ja, su ogromni bili, pa tako vesno.
Pa evo imate ovde, evo možete i ovde vidim, postoji jedna fina sličica sa razmjerom ljudskih figura i jedan mamut.
A, tako da se... ni do kolena, zaista ljudi.
Tako da je to krajnje slikovito predstavljeno u stvari, koliko su to biće bilo.
I kako se došlo do ovih nalaza? Vidimo, dakle, jednu izvanrednu, kao što Mira reče, paleontološku prirodnjačku zbirku. Kako se do njih došlo? Slučajnim načinom ili...
Slučajnim, to su uglavnom pokloni. Znači, mi nismo vršili paleontološke istraživanja. Nažalost, mi nemamo paleontologa i to je velika šteta. Zato što imamo građu, mogla bi da se vrše zanimljiva istraživanja, ali smo za sada zakinuti sa tako nešto.
Evo nas ovde, ovo je iz Panonskog mora, Vesna. Pa ste šta ovde piše, morska faza pre 50 do 35 miliona godina. Ove školjke, sad ozbiljno, zaista potiču iz tog nekog...
Da, ovde nekad...
Pradavno, provereno.
Naravno, mislim, zna se...
Vidite što pitam, ali sam se zaprepastila. Da.
Zna se, geolozi su to potvrdili da je ovde nekad bilo Panonsko more. U stvari bio je rukava.
50 miliona godina.
Bio je zaliv. To je bio
jedan od zaliva Panonskog.
To je bio zaliv takozvani Paracinsko-Kruševački zaliv.
Paracinsko-Kruševački. I pa ste te školjke isto izgledaju kao današnje školjke, 50 miliona godina, da čovjek se stvarno zgrane. Eto, ovo je baš zanimljivo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Pred nama je sledeća zbirka u Zavičajnom muzeju u Paraćinu i nastavak razgovora sa kustosom Vesnom Vučković.
Etnografska zbirka, tako. Dakle, stari i nakit i nošnja. Pretpostavljam da se to odnosi na neko vreme 18. 19.
veka. 19. veka. To je već gradska nošnja, odnosno gradska odeća i predmeti koji su upotrebni, predmeti koji su bili po...
Da, ovako su se piroćanke oblačile, tako, ovi jeleci dugih, širokih rukava. Ona je bila gradska?
Gradska
nošnja, da, vrlo lepo vez.
To su libade.
Libade se to zove, tako je, da.
Ali nisu piroćanke.
Nego?
Paraćinke.
Ja, mi smo paraćinke. Ne, ja
dobro, nosilo se i po pirotu.
I po pirotu, to je sve bilo slično, nemojte me zavljati.
Nije se ta moda tako...
A čije su ove naočare sa jednom držkom, cviker koji se drži? Nekog,
ne znam da vam kažem.
Nekog iz grada, ali tako, da. I pojasevi su lepi.
Kažem da neki zapisi da je Paraćin upravo u tom periodu 19. vek bio jedna otmena varoš bogata i tako
sa
dalje.
Sa parkovima, zelenilom i tako. Šta karakteriše život Paraćina ako postoje, a postoje sigurno i neki zapisi? Je li to bio bogat trgovački ili zanatima bogat grad i kako se živelo u to doba na izmaku vladavine Turaka čije utice vidimo i po nošnji i po nakitu ovde?
Pa znate kako, mi smo bili dugo pogranična oblast. Tako da ne znam kakvim smo tačno životom mogli da se pohvalimo u tom periodu. Jer praktično prva polovina 19. veka obeležena ratovima.
To je oslobađen,
da. Pogotovo što kažemo, je bila pogranična oblast. Tako da ne znam koliko je realno bilo mirno, ali...
I koliko se mogao razvijati neki mirnodopski život u tom nekom kontekstu?
Pa dobro, već negde 30. godina 19. veka od duše pojavila se ženska škola. Nije to baš bilo, nije ovaj grad toliko, nije baš grad toliko bio beznadežan, ali ja bih sad to radio da prepustim kolegi.
Dobro.
A kolegu Aleksandra Srndakovića, kustosa arheologa, uskoro ćemo upoznati.
Sad ćemo da se popnemo na sprat, jel tako? Pa hvala najlepše, Vesna.
Možem, ja vam sam predajem kolegi Aleksandra.
Može, može.
Hvala.
Drvene su stepenice i malo ovako zaokrećemo i penjemo se. E dobro, idemo sad kod jednog od kolege i kustosa muzeja, Zavičajnog muzeja u Paraćinu, da saznamo još malo o nekom savremenijem životu u Paraćinu. Jel ćete nam vi pričati? Samo da vas predstavimo. Aleksandar, evo
reći.
Kustos u muzeju. Pa malo smo prešli ovo prizemlje vaše i tako malo kroz istoriju, ali evo dolazimo dakle do vremena, možda da kažemo 18. i 19. veka, gde je mnogo toga više poznato i gde možemo nešto, 19. ajte da kažemo. Ono što nas zanimalo i što smo pitali vašu koleginicu, ali naravno pitaćemo vas zato što očekujemo malo detaljnije objašnjenje, jeste kako se može okarakterisati taj život u nekom gradskom smislu u to vreme u Paraćinu. Čuli smo da to jeste bilo pogranično mesto. Da li je bilo zanatlija, trgovaca, kako se živelo? Je li taj turski uticaj bio izuzetno jaki u to vreme? Šta bismo mogli o tome da kažemo?
Uglavnom ja mogu da vam kažem da se Paraćin kao grad razvio oko Turske Palanke. Inače, Turska Palanka je izgrađena na mestu nekadašnjeg utvrđenja iz doba kneza Lazara. A 1620. i neke godine formirano je kao Turska Palanka u Starigradski drum, nekadašnji Via Militaris.
I uvek je to bio neki put, jel tako?
Da, uvek je bio put, samo se trasa malo menjala, čas je bio ovde kod glavnog mosta sadašnji, čas je bio kod drugog mosta.
I malo se narodi menjali, jel da? Malo Rimljani, malo Turci,
pa,
malo mi,
to, da.
Svi redom, dobro?
To da. I Paraćin je, kad već o tome pričamo, i zadržao tu neku multietničku notu sa samom izgradnjom fabrike stakla, jer prvo su došli strani radnici koji su formirani, znači Česi, Nemci, Slovaci i tako dalje.
Koji su takođe živjeli ovdje.
Ali kad već pričamo, rekao sam da se Paraćin formirao oko te Turske Palanke. I prvobitni Paraćin je bio tu na mestu današnje Elektrodistribucije. Odatle se širio prema zapadu i prema jugu. Na onu stranu reke, na južnu
Crnice,
stranu
tako.
Reke Crnice, prešao je tek 30. godina 19. veka. Po oslobođenju od Turaka, Paraćin je oslobođen 1830. 1833. zvanično. Ovi naši ljudi su počeli da kupuju placeve i sa druge strane reke od Turaka. Uglavnom od jednog Turčina koji se zvao Ibišaga. I tu je formirana nova čaršija, to je sadašnja glavna ulica u Paraćinu.
Aha, to je znači sad postala nova čaršija.
Inače, stara čaršija je ova koja je išla tamo prema zapadu.
Reke, da. Da.
Da, do Palanke.
Koliko je to vreme, kako možemo reći, koliko je to mesto, je li prosto poznato?
Pa, nekim prema nekim podacima, krajem 19. veka imaju oko 7000 stanovnika.
Uh-huh. Što bi se za to vreme moglo smatrati većim mestom u svakom slučaju?
U svakom slučaju.
Da.
S tim što je, već ste ovo pomenuli, da je bio blizu granice, pa nikad nije bio kao neko okružno mesto, to je više premešteno u Ćupriju, ali je ovde bio uglavnom se doseljavalo stanovništvo gore sa planina i tako dalje. Onda imamo i polovinom 19. veka u Hercegovačku, Novopazarsku struju doseljavanja, Crnogorsku normalno.
I stalno se to mešalo.
I stalno se to mešalo, a pogotovo početkom 20. veka kad je otvorena fabrika stakla, onda su došli strani radnici koji su imali svoje kolonije, živeli u njima. Potomci njihovi i dalje su ovde.
E sad ovdje radnici, to su Česi, ali tako da bi...
Česi, Nemci, Slovaci, koji su imali već to izgrađenu industriju stakla.
Sad bismo možda mogli o toj industrializaciji koja upravo tu verovatno i nastaje u tom periodu.
Nastaje malo ranije, nastaje negde 80. godina 19. veka, kad se misli na fabrike. Tad je prva fabrika sukna napravljena braći Mink. A pre toga industrializacija započela sa izgradnjom mlina. Prve velike vodenice još u doba kneza Miloša.
Da.
Tu može jedan interesantan podatak. Ne znam da li znate da Paraćinci imaju nadimak Džigerani.
To smo nešto čuli, Ćurani.
Ne, Ćurani su Jagodinci.
Znamo, pa onda ima
Crevari,
Crevari
Čupričani,
su Ćupričani,
a mi smo Džigerani.
To je zanimljivo, da.
Tu je baš vezana priča oko te vodenice, oko tog mlina. Jer to je knez Miloš preuzeo od jednog lokalnog ovde, da kažemo, gazde, tatar Bogdana Đorđević.
Uh-huh.
I ovde nisu Paraćinci mnogo kako da kažem, poštovali Miloša Obrenovića i pri jednom dolasku ovde u Paraćin znali su da ne voli iznutrice i posebno džigericu i baš su mu to spremili da jede.
A kako ga su prijimstvo?
Oni su mu spremili ručak. I onda je on izjavio: džigerici, ti li si meso, Paraćinci, vi li ste ljudi. I od tada je krenulo taj nadimak džigerana.
I očigledno nisu se popravili odnose između kneza i naroda i ni u tom trenutku.
Pa kasnije, to jasno.
Evo sad je pomenut imenom Tatar Bogdan i to Tatar zapravo, dakle to...
Da... To su nekadašnji začeci poštara. I, on je bio ugledna ličnost ovde u Paraćinu, imao je veliku kuću i ostavio je kuću za žensku zanatsku školu. Inače, prva ženska škola u Srbiji 1844. godine.
Kako je došlo do toga da se ovde osnoje prva žena? Imali nekih podataka?
Podataka nema, imamo podatak samo da je on svoju kuću ostavio u tu namenu, za tu školu.
Zanimljivo, da.
A tek godinu dana kasnije u Beogradu otvoreno.
Ali počeli smo od industrializacije, početcima, razvoju i sad idemo dalje.
Kaže, prvo je krenulo sa tim mlinom, koji je bio prvo Bogdana Đorđevića, posle mu ga je Miloš preuzeo. Kasnije je krenula fabrika sukna braće Minh, to je na mestu današnje fabrike
znači,
stakla.
Znači, temeljima je izrasla kasnije fabrika stakla, zato što je ovo izgore.
Kasnije, 20. godina, otvorena je fabrika štofa, fabrika cementa, koja nije baš u Paraćinu, ona je u Popovcu. I to su uglavnom te fabrike, posle su već išle ove manje neke radionice iz kojih su se razvijale neke preduzeća.
I to je naravno
prodilo
i razvoj grada, u svakom smislu, arhitektonski, građevinski, ali i duhom škole, evo, realčice, gimnazija koja je otvorena.
Sve je to išlo zajedno s tim. S tim što, recimo, ova kuća u kojoj se muzej danas nalazi, vodi se kao prva spratna kuća u Paraćinu, trgovca Ružića, koji je doveo dalmatinske majstore da mu prave i nešto su napravili u stilu secesije. Tako da je jedna od najstarijih sačuvanih zgrada u Paraćinu.
Kako biste vi rekli, koji je možda neki zlatni trenutak te prošlosti 19. veka ovoga grada? Kada je on bio na nekom vrhuncu, a da je možda ga nije dostigao ni dan danas posle?
Pa kažem, početkom i prva polovina 20. veka, ipak kad se razvijela industrija i sve to, inače pre toga bilo samo poljoprivreda i trgovina. A trgovačku ovu tradiciju vuče još od srednjeg veka, jer se u vreme Brankovića zvao trg na Paraćinovom brodu, što znači tu se skupljala sva roba iz okoline i tu se prodavao.
Da. Kad govorimo o arhitekturi, pomenuli smo ovu prvu spratnu zgradu, koja još stare i vredna zdanja možemo da zabeležimo u ovoj priči u Paraćinu?
Pa malo toga je sačuvano i malo toga je ostalo. Uglavnom, tu ima, radi se o privatnim kućama.
Čuli smo za Paraćinsku vilu, je li tako se zove? Pa onda Nešića kuća?
Nešića kuća je odmah ovde, na početku glavne ulice.
Jesu li to ta stara zdanja?
Ne znam ako mislite, pa dobro, to je već 29. godine pravljeno.
Da, ta prva polovina.
Ali vilu koju pominjete, to je isto privatno. To je kuća Predraga Nikolića, zeta Vlade Teokarovića, koji je držao fabriku štofa.
Pa dobro, u to vreme jesu bile samo privatne, nije moglo biti
drugačije. Da.
Pa da. Mi pričamo.
Dobro, ali Paraćin nije imao takva zdanja kao recimo neki drugi gradovi da su pravljeni posebno za sudove, velika zgrada u stilu nekog klasicizma ili tako nešto.
Da, pa i vi ste smešteni u privatnu kao muzej, ali tako?
Nekada, u početku bila privatna, inače u ovoj zgradi je bilo puno toga.
Kasnije je bilo svako.
Pogotovo u vreme recimo srpsko-turskih ratova bila je bolnica i za to se vezuje priča da je ovaj graf Vronski iz Romana, da je tu ležao ranjen.
Zaista?
Zane Karenjine.
Znamo Zane Karenjine.
Kasnije je bilo tu i škola i u Drugom svetskom ratu Gestapo je bio smešten u ovoj zgradi i tako.
Da, baš bogata istorija jedne zgrade. A bila je
privatna? Ali je zato što je sačuvana.
Privatna
kuća. U početku je trgovac Ružić pravio zgradu za... Da, za sve.
I dobro, u periodu posle Drugog svetskog rata, što možemo reći o Paraćinu?
Pa samo da je dolazilo novo stanovništvo i da se povezivala nekadašnja sela sadašnja prigradska naselja se povezala sa gradom i da se grad uvećao nekih 5-6 puta.
Da, sa onih 5800, dašli smo taj neki podatak, je došao na 58.000. Da.
Dobro, ne grad, manje, samo da. 58, grad je došao do 30.000.
Da, ovo je teritorija cijela opštine, pa reći negde blizu 60.000 pa, da. Ljudi.
Pa ništa, pa malo smo zavirili u prošlost grada, to nam je bilo zanimljivo.
Nadamo se da je i vama bilo zanimljivo. I u ovoj šetnji kroz Zavičajni muzej u Paraćinu i kroz prošlost ovog dela Pomoravlja. Pozdravljaju vas ton majstor Damir Gođevac i
Elizaveta Arsenović
i Mirjana Mikić.
Чуешь ли?